Житие светих.
Stradanje svetog sveštenog mučenika Eleuterija, episkopa Ilirskog i matere njegove Antije. Začarovanja Elija Adriana u Rimu, velikog remitelja idolopoklonstva, zasija kao svjetla zvijezda divni Eleuterije. Rodi se on u Rimu od čuvenih i bogatih roditelja. Otac njegov tri puta bješe Antipat carski, a mati njegova udostoji se još veće časti i slave, jer prosvećena svetim apostolom Pavlom, ona vjerova u Hrista i primi od njega sveto krštenje. A ime joj bješe Antija. Rodivši dijete, ona ga nazva Eleuterije i vaspitavaše ga revnosno u pobožnosti. Ostavši rano udova ona, kada Eleuterije poodraste, posveti Eleuterija Bogu davši ga na službu episkopu rimskom Anaklentu, kao dar zaista dostojan Boga. Vidjeći Eleuterija Bogom obdarena i prosvjetljena blagodaću Božijom, episkop ga primi u svoj klir i rukopoloži ga u 15. godini za đakona, u 18. za prezitera, a u 20. godini za episkopa Ilirije. Sveti episkop Eleuterije, kao svijeća na svjetnjaku, svjetljaše svjetlošću riječi Božje i privođaše mnoge k poznanju jedinoga Boga. Ali zavidljivi đavo ne mogaše podnositi to i ustade na svetitelja, krvnički dišući svojom ubistvenom zloćom protiv pobožnosti. U tom cilju on nahuška i naoruža zločestivog cara Adriana da ustane protiv istine i da počne goniti hrišćane, a prije svega da ubije Eleuterija. Isto tako, namjera mu bješe da na svaki način uništi sve najbolje učitelje pobožnosti i tako počupa najizvrsnije klasije na Hristovoj njivi. Car odmah sa pismom punim prijetnje posla nekog vojvodu Feliksa da silom dovede Eleuterija na carski sud. Stigavši u Iliriju, Feliks uluči priliku kada pastir dobri u hramu gospodnjem hranjaše svoje duhovne ovce nebeskom hranom božanskih riječi, govoreći narodu pouku. On opkuli crku vojskom, pa sam uđu u crku dišući jarošću i gledajući krvnički. No posmatrajući Eleuterija, kako milo i slatko poučava pobožnosti svoje slušaoce, oni sam stade pašljivo slušati i poče se diviti Hristovoj sili koju episkop propovjedaše. I tada se u njemu jarost izmijeni u krotost, jer njiva srca njegova bješe podesna za primanje sjemena Božija, i on od vuka postade ovca, od gonitelja učeni Hristov. I kao zaboravivši svu prošlost, on od razbojnika postade dobri i vjerni sluga gospoda Hrista, koga gonjaše. Stoga, prezrevši carsku naredbu, on pripade k nogama svetoga episkopa, i od toga vremena on se ne odvajaše od svoga učitelja, prosvećujući se njegovom propovjeđu i utvrđujući se u pobožnosti. Tako se Feliks obrati od bezbožnosti k pobožnosti i više ne pomišljaše da se vrati onome koji ga je poslao. Sveti pak Eleuterije, želeći žarko da postrada za svetu vjeru Hristovu, žuraše na put. Sa njim krenu i Feliks, ali ne kao vojvoda koji vodi sužnja, već kao jagnje koje slijedi pastiru. A kada za vrijeme putovanja naiđoše na vodu, Feliks postade kao drugi evnuh carice Kandakije, primi krštenje od božanstvenog Eleuterija i svuče sa sebe tame idolodemonije kao neke trule haljine. Kada stigoše u Rim, hrišćani doznaše da se Feliks prisajedinio crkvi Hristovoj, a on im ispriča sve, odnosno episkopa Eleuterija. Pod carevom pak naređenju Eleuterije bi izveden na sud. On stupi tamo hrabro i neustrašivo, kao da je pozvan ne na sud, već na praznik. Car, pogledavši na njega i vidjevši da je on i mlad i lijep i vedar i svima prirodnim darovima ukrašen, upita ga: Eleuterije, zašto si ostavio pradjedovsku vjeru i prezrio poštovanje bogova, a počituješ nekakvog novog boga koji je ne samo na očigled svih umro, nego pritom najstrašnijom smrću umro? Eleuter je ne htio ništa odgovoriti na ove bezumne riječi, ugledajući se na Hrista koji usred stradanje ćutaše pred Pilatom i ništa ne odgovaraše Irodu. Tada car ponovo progovori: odgovaraj, zašto si tako bezuman postao, te si se bezumnoj hrišćanskoj vjeri prisjedinio? Pokori se meni i prinesi žrtvu našim nepobjedivim bogovima. Ako me poslušaš i postupiš po mome zahtjevu, odlikovat ću te velikom čašću. U protivnom, stavit ću te na teške muke. Eleuter je priza Gospoda koji je rekao: ne brinite se kako ćete ili šta ćete govoriti, jer ću vam ja dati premudrost kojoj se neće moći protiviti. I odgovori: kako mogu ja služiti takvim bogovima i složiti se sa onima koji im služe? Nije li bolje da vam savjetujem da odstupite od njih? Ali pošto vi nećete da me poslušate, onda treba plakati zbog vašeg bezumlja, jer vi, iako obdareni od Boga razumom, posadoste toliko gori od drvlja i kamenja da njih smatrate za svoje bogove, ostaviš istinitoga Boga koji je premudrošću sazdao svu vaseljenu. Jer nebo i zemlja su djelo ruku njegovih, a između svega što je on stvorio, mi ljudi smo najkrasnija i najskupocjenija tvorevina. Međutim, mi lutamo u neznanju, hodeći kao noći i ne znajući šta je Gospod ugodno, a šta nije, mi ratujemo protiv njega. One pak koji su zaista naši neprijatelji i protivnici, a to su đavoli, mi obezumlja smatramo za bogove i gospode i ukazujemo im počasti i prinosimo im žrtve. Što se mene tiče, ja sam se prilijepio uz Gospoda mog i svakda ću mu biti vjeran i poslužit ću Hristu mome. Sve pak vaše i počasti i ruganja i muke, sve to smatram za dječje igračke i dječja plašila. Jer kao što kaže moj učitelj sveti Pavle: meni se razape svijet i ja svijetu, i umrijeti za Hrista meni uživanje i radost. Ove riječi ispuniše cara gnjevom i on naredi da se donese željezni krevet, da se ispod njega razastre mnogo žara, a da se na krevetu ispruži mučenik nag, i da se neprestano dodaje ispod kreveta žar, i sve tako dok mučenik ne izdahne. Kada krevet bi spremljen, mučenik sam leže na njega i ispruži se cijelim tijelom. Prisutni pak narod prigovaraše caru zbog takvog mučenja i govoraše: zašto ovog čestitog, plemenitog i čuvenog po svojoj mudrosti čovjeka na tako strahovit način pogubljivati kao da je neki zločinac? Međutim, Bog odozgo olakšavaše patnje mučeniku koji se radovaše kao rosom rasklađivan i kao da na mekim ružama leži. Poslije takvog mučenja car ukroti malo svoju jarost i naredi da mučenikovo tijelo skinu s kreveta, misleći da je on već umro. Međutim, mučenik ustade sa kreveta, živ i zdrav, ni najmanje nepovrijeđen od ognja. Veseo i razdragan, on pjevaše: uzvišivaću te, Bože moj, care moj, i blagosiljaću ime tvoje vavijek. Hvaliću Boga koji veseli mladost moju. Naraštaj za naraštajem hvalit će djela tvoja, Gospode, i kazivati silu tvoju i javljati čudesa tvoja. Pošto proslavi Boga na takav način, svešteno mučenik Eleuter je još neustrašivije stupi pred mučitelja i reče mu: care, pogledaj na mene, za koga si mislio da je izgori u ognju, i poznaj propovjednog mome, Hrista Boga, i poznaj i nemoć bogova tvojih. Posramljeni pobjeđen ovako smjelim i slobodnim riječima, mučenikovim car stade smišljati još veće muke. Tako na sredinu ponovo bi iznesena željezna rešetka, ispod nje bi naložen strahovit oganj, pritom je zalivahu zejtinom, što sve stvaraše ogroman plamen. No ni tu Gospodnja blagodat ne ostavi mučenika, jer čim na tu rešetku položiše mučenika, oganj se odmah ugasi, žar ostinu, a željezna rešetka postade hladna, kao da su je zalivali ne zejtinom, nego vodom. I mučenik ostade nepovrijeđen. No što se dogodi? Da li se time ugasi i jarost careva? Ni najmanje. Ponesen strahovitom ljutinom, on ne postade bolji. Kao slijep, on imađaše samo jednu namjeru, da mučeći svetitelja ugodi svojim bogovima, koji u stvari bjehu glavom sami đavoli, čovjeku ubice. Poslije toga car naredi da donesu tiganj, rastope u njemu osak, smolu i salo, nalože veliki oganj ispod njega, pa polože na njega svetog mučenika. Kada sve to bi urađeno i tiganj usijan i smješa u njemu uzavrela, mučenik stupi na tiganj sa namjerom da podnese i te muke. No car mu reče, Eleuterije, nalazeći se između smrti i života, izaberi ono što je korisno po tebe. Evo, ja silno brinem o tebi, da te ljuta smrt ne odnese i volim te kao svog rođenog sina. Tako mi bogova, ja ne želim da muž tako plemenit, tako dobar, reči ti divan, nerazumno sunovraćuje sebe u besmislenu pogibao, i to iz gorde, sujetne i nekorisne nepokornosti. No mučenik, stojeći pred carem, stade mu govoriti neustrašivo. Odgovarajući mu na lukavu ljubaznost, on mu po zasluzi uzvraćaše nazivajući ga vukom koji napada na ovce Hristove. Pritom dodade i ovo, ma šta ti radio, nećeš me ubiditi da ostavim svoje pobožno življenje. Tada se Adrijan razbjesni, pa ostavi riječi i pređe na djelo. On ponovo naredi na mučenika polože na tiganj. Kada to bi urađeno, dogodi se ono što i ranije. Oganj se pretvori u rosu i neki svjež vjetar rasklađivaše svetoga junaka. Adrijan, vidjeći da se sve zbiva protiv njegove volje, ne znađaše šta da radi, pa sjevši on stade razmišljati. U to vrijeme, pored cara se nalažaše i jeparh gradski Koriv. To biješe čovjek Bogu izabran. On je već djelimično bio upoznat sa hrišćanskim učenjem. Znao je na koji je način vojvoda Feliks postao hrišćanin. I uopšte, on je već kao neko sjeme bio primio u svoje srce začetke hrišćanske vjere, ali držeći se još mnogo božačkog neznabožja, on je veoma povlađivao caru. I on, ugledavši cara silno smućena i zbunjena zbog toga što nije znao šta da radi, s mučenikom savjetova caru da naredi, da se usija bronzana peć, sva načičkana iznutra gvozdenim klincima, pa da se u nju baci Eleuterije. Kada peć bi strahovito usijana, mučenik, podigavši svoje tjelesne i duševne oči gore i uperivši sav um u nebo, ispuni se bogonadahnute radosti i govoraše. Blagodarim ti, Gospode Isuse Hriste, Bože moj, što si mu udostojio tolikih blaga, što si me opasao silom svojom i što si me ukrijepio da toliko stradadam za sve to ime tvoje. I sada pogledaj s neba i vidi šta smisliše protiv mene, nenavidnici moji, izbavi dušu moju od zamki njihovih i od ljudi krvopija, jer si dobar. Sačuvaj me da bi svi znali tebe jedinoga Boga na svoj zemlji. Zatim, slično svetom prvomučeniku Stefanu, koji se molio za one koji ga zasipahu kamenjem, sveti Eleuterije se stade ovako moliti za mučitelje svoje. O svemilosrdni Gospode, darni srce njihovo i učini da oni poznadu sveto ime tvoje i privedi ih k svetoj volji tvojoj, da bi poznali tebe jedinoga istinitog Boga i napustili ubitačno klanjanje idolima, jer si blagosloven vavijek. Amin. Dok se mučenik tako moljaše, Kori pažljivo prisluškivaše riječi njegove molitve i odmah mu se zagrija srce i počeci vjere koje ranije bješe primio, razgoreše se kao žar i on se potpuno promijeni. I on, kao da nije onaj čovjek koji predloži caru onakvo mučenje za Eleuterija, pristupi caru i reče, zašto se nevini Eleuterije stavlja na takve muke kao da je učinio neki zločin? I zbog kakve krivice se osuđuje na takvu ljutu smrt? Car čuši ove neočekivane riječi od Koriva, sav se uzruja, pa jarosno pogledavši na njega reče, jesi li ti to znanče naš Korive? Šta se to desilo s tobom? Da se nisi prelastio zlatom koje si uzeo od majke njegove, te je ono učinilo da se neočekivano promijeniš? Zar ti nije dosta mojih darova i bogatstvo i slave i časti, imanja preko kojih te načinih čuvenim u cijelome Rimu? Ako želiš i nešto više od mene, i to ti se ne brani. Evo, sve su moje riznice pred tobom otvorene. Objema rukama, uzimaj koliko ti je volja, samo ne dozvoljavaj da tajno budeš potkupljen od žene sa malo zlata. Koriv pak, ispunivši se sav svete renosti i prosvjećen molitvom mučenika, uskliknu. Zlato tvoje nekad je bude na pogibao, jer se od njega zapaljuje oganj mlječni. Zašto ti dobrovoljno osljepljuješ sebe i paštiš se da pokolebaš ono što je nepokolebljivo? Da tebi je dobro poznato da ni jedan od tvojih bogova ne može ni jednog od prisutnih sačuvati nepovrijeđenim od ognja, a Bog koga počituje Lefterije načini Lefterije jačim od ognja i diže ga iznad svake druge muke. Ove riječi neiskazano razbisniše učitelja, jer zaista veliko prijateljstvo rađa ponekad i veliku mržnju. I on naredi da eparha bace u tu samu peć, koju po njegovom savjetu spremiše za Eleuterija. Kada Kori dođe blizu peći, on kliknu k mučeniku Eleuteriju. Pomoli se za mene i naoružaj me onim oružjem Hristovim kojim si naoružao i vojvodu Feliksa. Pošto sveti Eleuterije blagoslovi Koriva krsnim znakom, Kori bi bačen u peć, ali ostade u njoj nepovrijeđen, i poslije jednoga sata izađe iz nje zdrav slaveći Boga. Car pak Adrijan, već malaksao od mučiteljskog bijesa, naredi da se Koriju odsječe glava. I tako Koriv primi mučeničku smrt i za kratko vrijeme steče riznicu, za kojom mnogi toliko žude. Poslije toga i Eleuterije bi bačen u tu istu peć. U njoj oni ga sadoše vući po oštrim željeznim klincima, ali oganj se kao i ranije ugasi, i peć ostinu, i oštri se klinci polomiše, kao ukazujući poštovanje mučenikovom tijelu, a izobličavajući duševno slijepilo mučiteljevo i privlačeći prisutne k poznanju Boga, koji čini takva preslavna čudesa. I svi prisutni klicahu, veliki je Bog hrišćanski koga propovijeda Eleuterije. Mučitelj se ponovo nađe u velikoj nedoumici, ne znajući šta da radi, i naredi da mučenika odvedu u tamnicu. Sam pak sazva svoje savjetnike i vas cijeli dan provede u savjetovanju s njima, na koji bi način pogubio Eleuterija. Međutim, sveti mučenik Eleuterije u tamnici bješe moren glađu mnogo dana. Ali onaj koji je nekada hranio proroka Danila preko Avakuma i proroka Iliju preko Gavrana, taj ne dopusti da i Eleuterija umri od gladi, jer ga hranjaše anđelskom hranom, šaljući mu je u tamnicu po golubu. Na posljedku mučitelj naredi da se dovedu divlji konji i za njih priveže mučenik, da bi vučen i mrcvaren od njih umro. I kada se to poče privoliti u djelo, angeo gospodnjih siđe s neba, odriješi svetitelja i otevši ga iz ruku mučitelja, odvede na goru nedaleko od grada, u pusto mjesto koje bijaše obitalište zverinja. Tamo sveti mučenik Eleuterije, uznoseći hvalu Bogu, življaše sa zvjerima kao s ovcama. Njega okružavahu lavovi i medvjedi i umiljavahu mu se, i kao poznajući glas njegov, on iđahu suda za njim kao sluge za gospodarem, služeći mu i čuvajući ga. No nakon nemalo vremena saznadoše za svetitelja lovci. Glas o tome dođi do cara Adrijana. On odmah posla vojnike da uhvate Eleuterija. Kada vojnici naiđoše na svetitelja, zvijeri poletješe na njih kao i na neprijatelja gospodara svog, i umalo ih ne rastrgoše da im sveti Eleuterije ne zaprijeti i ne odasla ih u pustinju. Sam pak pođe s vojnicima, radujući se kao pozvan na gozbu i razgovarajući putem s njima o carstvu Božijem i o paklu ognjenom koji je spremljen za idolopoklonike. I svetitelj ih putem prosveti učenje Hristovim i krsti, a s njima i druge do 500 njih koji povjerovaše u Gospoda Hrista. Kada stigoše u Rim, car osudi svetog Eleuterije da bude pojeden od zverova. Radi izvršenja presude, sveti Eleuterije bi uveden u cirk, mjesto pogubljenja. Na njega prvo opustiše lavicu, pa zatim lava. Ali oni, postavši krotki kao ovce, sadoše lizati noge mučeniku. Jer kako su oni mogli darnuti njega, kome po naređenju Božijem služahu u pustinji tako mnogi zverovi, kao svome gospodaru. Vidjet će šta se zbiva, narod stade vikati: veliki je Bog Eleuterijev. Neki pak huljahu, nazivajući Eleuterija volhom i mađioničarem. No takva je iznenada postiže kazna Božija. Nekolicina od tih hulitelja onimiše. A mučitelj, ne znajući šta još da radi, naredi da svetitelju mačem odsjeku glavu. I kada to bi izvršeno, majka svetoga Eleuterija, blažena Antija, koja je svo vrijeme s radošću posmatrala podvig svoga sina, zagrlivši mrtvo tijelo njegovo, stade ga cjelivati. Likujući i blagodareći Boga što se je primljena od nje krv proli za Hrista, ona i sama, posječena mačem od nezdabožaca, pade mrtva nad tijelom sina svoga. A hrišćani koji se nalažahu tu, kako oni iz Ilirika, tako i oni iz Rima, uzevši sveta tila ugodnika Božih, česno ih pogreboše, hvaleći Boga, kome slava vavijek. Amin.
Žitije svetih.
Žitije svetog oca našeg, Stefana Ispovjednika, arhijepiskopa Surožskog. Prepodobni otac naš Stefan bješa rodom iz Kapadokije, od hrišćanskih roditelja koji ga odgajiše u dobrom vaspitanju. Kao dijete on se odlikovao dobrom naravi, klonio se običnih dječjih zabava. Kada mu bi 7 godina, roditelji ga dadoše da se uči knjizi. Sposoban, on brzo pokaza veliki napredak u izučavanju svetoga pisma. Kada navrši 15 godina, on otputova iz svoje postojbine u Carigrad, želeći da tamo dovrši svoje obrazovanje. To bi za carovanja Teodosija Adramitena i patrijarhovanja svetoga Germana. U Carigradu Stefan produži vrlo revnosno svoje školovanje. Izučivši filosofske nauke, on mudrošću svojom prevaziće mnoge, pa čak i učitelje svoje, tako da se svi divljahu mudrosti njegovoj. Čuvši za Stefana, patrijarh carigradski sveti German prizva ga i pošto ga blagoslo i upita ga odakle je, Stefan mu ispriča sve o sebi. Svetom patrijarhu se dopada njegova dobra narav, smirenost i mudrost, i on zadrža Stefana da živi u patrijaršiji. Blaženi Stefan provede u patrijaršiji nekoliko godina, revnujući za svetu crkvu i živjeći u uzdržanju i čistoj savjesti. Zatim on ode iz Carigrada tajno, da niko ne zna, i dođe u neki manastir, postiže se u monaha i podvizavaše se dobro. Potom, obuzet žudnjom za potpunim ustavljeničkim molitvenim tihovanjem, on se udalji iz manastira i našavši jedno mjesto veoma zabačeno i potpuno nepoznato drugima, on provede na njemu dosta vremena služeći Bogu u postu i molitvama. U to vrijeme prestavi se episkop koji bješe u gradu Surožu i žitelji Suroža doputovaše u Carigrad svjetlješem patrijarhu Germanu ištući episkopa za Surož. Pri pretresanju toga pitanja izbiše nesuglasice, pošto su jedni željeli jednoga, drugi drugoga. Surožani moljaku cara i svjetlješe patrijarha da im dadu episkopa koji je u stanju dobro upravljati crkvom, jer govorahu oni, umnožit će se jeresi u našem gradu. Jednom kada sveti German noću stajaše na molitvi, javi mu se angeo gospodnji i reče: sjutra pošlji u pusto zabačeno mjesto gdje živi izabranik Božji Stefan, njega postavi za episkopa Surožu, jer on može dobro pasti i Hristovo stado i zlovjerne od zlovjera privesti k istinitoj vjeri. Ja sam i k njemu poslan od Boga da mu naredim, da se ni u čemu ne ogluši o tebe. Patrijarh upita: gospodine, kako ću ja poznati mjesto gdje živi izabranik Božji Stefan? Tada angeo, uzevši jednog od patrijarhovih slugu, pokaza mu obitalište svetiteljevo, i sluga, vrativši se, izvijesti patrijarha. Svetome pak Stefanu, koji se u to vrijeme moljaše Bogu u svom zabačenom pustom mjestu, javi se isti angeo gospodnji u bijeloj odjeći. Sveti Stefan se uplaši i drhteći on pada od straha na zemlju. No angeo uze svetitelja za ruku i uspokoji ga rekavši: ja sam angeo gospodnji, poslat sam od Hrista spasitelja da ti javim radost i da ti naredim da ideš u grad Surož da naučiš ljude Hristovoj vjeri. Sjutra će te patrijarh pozvati, posvetit će te i poslati tamo za arhijepiskopa, a ti se ne ogluši od njega da ne bi razgnjevio Boga. Zatim, davši mu mir, angeo uziđe na nebo. Sjutradan patrijarh posla sa slugom dva prezvitera po svetog Stefana, i oni sa velikom češću dovedoše svetitelja k patrijarhu. Patrijarh s radošću dočeka svetog Stefana, posveti ga i postavi za arhijepiskopa Surožu, i lađom ga uputi u određenu mu eparhiju. Stigavši u grad Surož i stupivši na arhijepiskopski prijesto, sveti Stefan stade učiti ljude istinama svetoga pisma. I za 5 godina on krsti sav grad Surož i svu njegovu okolinu. U to vrijeme u Carigradu su zacari Lav i Savrijanac i zapali se bijesom ikonoborstva, naučen tome od 2 Jevrejna. Najprije on naredi da svete ikone namještaju visoko, govoreći, ko je čist, neka ih cjeliva. Zatim naredi da ikone vješaju u vazduhu, govoreći da ikone ne treba prikivati na zidu. I mnoge druge stvari preduzimaše bijednik protiv poštovanja svetih ikona. Sveti patrijar German ga mnogo savjetovaše da se okane svog zlog poduhvata, razgovarajući s njim na osnovu sveštenih knjiga. Pri tome patrijar German odbi da potpiše carevu zapovijest protiv ikonopoštovanja, govoreći da ne može uvoditi ništa novo u stvarima vjere bez Vaseljenskog sabora. Razgnjeviši se zbog toga, prokleti ikonoborac otvoreno pokaza svoj otrov, koji je dotle skrivao u srcu svom i poče silno goniti svete ikone, huliti ih i satirati. A razasla Lav naređenje po svemu gradu i po mnogim okolnim mjestima, da svi tako imaju postupati sa svetim ikonama i govoraše. Ako mi se ko bude protivio, mučit ću ga raznim mukama i predat ću ga na smrt. U carskom gradu tada mogla su se vidjeti raznovrsna mučenja pravoslavnih hrišćana. Patrijarha pak Germana zločestivi car poslao u zatočenje, a mjesto njega postavi za patrijarha svoga jeretičkog jednomišljenika Anastasija, rodom Sirijanina. Zatim car i patrijarh uputiše svoje izaslanike u Surož k svetom arhijepiskopu Stefanu sa zločestivim naređenjem, da se ne poklanja ikonama i krstu. Sveti Stefan odgovori izaslanicima, ne bilo toga, ja neću dopustiti ljudima mojim da odstupe od zakona Hristova. Ne slušam naređenja ni cara ni bijednoga patrijarha. Noću sveti arhijepiskop Stefan dođe ka izaslanicima na lađu i zajedno s njim otputovao u Carigrad. Obukavši se u odjejanje svoga arhijerejskog čina, on prestade caru. Car ga upita, ko si ti? Svetitelj odgovori, ja sam arhijepiskop Surožski Stefan. I reče car, vidiš li ovaj sabor što zasjeda za mnom u velikoj časti? Oni popališe i sjekoše ikone, stoga me i ti poslušaj, pa ćeš i ti biti u takoj velikoj časti s nama. Sveti Stefan odgovori, ne bilo toga. Makar me ti spalio ili na komade isjekao ili kojim bilo drugim mukama umorio, ja sam gotov sve pretrpjeti iz ikone i za krst gospodnji. Zatim svetitelj reče caru, mi u knjigama nađosmo neko proročanstvo, da će se u Carigradu pojaviti zločestivi car, ikonoborac koji spaljuje svete ikone. No ne dao Bog da to bude za tvoga carovanja. Car upita, a jeste li našli ime toga cara? Ime je njegov Konop, odgovori svetitelj. U pravu si ti, Stefane, primijeti car, ti si našao moje ime, jer otac i mati dadoše mi ime Konop. Na to reče Stefan, o care, nek se to ne bude za tvoga carovanja. Ako ti to uradiš, onda ćeš biti preteča Antihristov. Kada to čuo od svetitelja, bijedni car ga gvozdenom rukavicom izudara po licu, ustima i zubima, vičući, kako si me smio nazvati pretečom Antihrista? I naredi car da svetitelja uhvate za kosu i za bradu, pa da ga biju, vuku po zemlji i vrgnu u tamnicu. Učen svetitelj uznošaše blagodarnost Bogu i bi posađen u tamnicu u kojoj se nalažahu i drugi episkopi. Zatim car ponovo naredi da Stefana dovedu pred njega i govoraše, kako se usudi episkop Surožski nazvati me onako? Dovucite ga vamo s batinama. Svetitelj presade caru sa 7 episkopa, a car držeći u svojim rukama ikonu gospoda, Bogorodice i Jovana preteče, upita svetitelja, zašto si me nazvao pretečom Antihrista? Svetitelj odgovori, zato što činiš djela njegova. Tako sam te nazvao i sada te opet tako nazivam. Tada car pljunu na ikonu, izgazi je i reče Stefanu, uradi i ti to isto sa ovom ikonom. Svetitelj, rasplakavši se, reče, neprijatelju Božji, nedostojni carstva, kako ne oslijepiše bezumne oči tvoje i kako se ne osušiše bezakone ruke tvoje, neka ti Bog uskoro oduzme carstvo i prekrati život tvoj. Čuši to, car u gnjevu naredi da biju svetoga Stefana. Zatim ga vezaše konju za rep, pa u tamnicu odvukoše. A svetitelj uznošaše blagodarnost Bogu. I svi što bjehu u tamnici moliše Boga, i na molitve svetih ubrzo umre zli car, a na prijesto stupi njegov sin Konstantin Kopronim. Supruga pak njegova, čuši za vrline i čudesa svetoga Stefana, moli svoga muža, cara Konstantina, da pusti svetitelja da ide na svoj episkopski prijesto. U to vrijeme caru se rodi sin i sveti Stefan ga krsti. Obasuši svetitelja poklonima, car ga s velikom češću otpusti pastvi njegovoj. Dobivši ponovo prijesto svoj, dobri pastir dugo vrijeme pasaše povjereno mu stado. Zatim, providjevši svoj odlazak Bogu, on postavi mjesto sebe za arhijepiskopa surorskog svog klirika Filareta, pa se predstavi k Bogu u život vječni u 15. dan mjeseca decembra. U Surožu bješe neki čovjek po imenu Jefrem, slijep od utrobe matere svoje, koga je sveti Stefan pomagao hranom, pićem i odjećom. Čuvši za smrt svog dobrotvora, on zaplaka, govoreći: ko će se sada starati o meni? Vodite me da cjelivam svete noge njegove. I kada bi priveden k tijelu preminulog svetog Stefana, on pripade k nogama njegovim plačući i ridajući, i odmah progleda. Ovim čudom Bog objavi da je ugodnik njegov Stefan uvršćen u svetitelje k liku čudotvoraca i ispovjednika. Sveto pak tijelo njegovo, bio strane episkopa i svega naroda surožskog, sa mnogim suzama česno sahranjeno, u slavu Boga od svih slavljenog i veličanog vavijek. Amin.
Žitije svetih.
Spomen prepodobnog oca našeg Pavla, novog Laterskog. Prepodobni Pavle rodio se u gradu Eliji. Roditelji njegovi, veoma pobožni i bogoljubivi Antioh i Evdokija, bijehu iz roda prepodobnog i bogonosnog oca našeg Jonikija Velikog. Još kao dječak Pavle ostade siroče, jer mu roditelje umriješe. Nemajući od čega da živi, on postade čuvar svinja i tako izdržavaše sebe. Njegov stariji brat Vasilije biješe monah u manastiru na gori Latru. On posla po Pavla i pozva ga k sebi u manastir. U manastiru Vasilije predade svoga brata Pavla starcu Petru, vrlo velikom podvižniku, da ga nauči podvizavanju. Rukovođen starcem, Pavle se revnosno podvizavaše sa svakom poslušnošću svome starcu i veoma napredovaše u duhovnom životu. Starac se naročito staraše da Pavla nauči neprestanoj molitvi i neprestanom bdenju. Umrtvujući tijelo svoje, Pavle nikada nije legao na postelju ili na rogožu da spava, nego se naslanjao na zid ili na drvo ili na kamen i tako bi pomalo odspavao. Često da bi savladao san, on je toverio sebi na leđe dva teška kamena i tako svu noć hodao oko manastira do jutrenja ili je odlazio na obližnju rečicu i u sjenci drveta predavao se suznoj molitvi i bogorazmišljanju. Kada se božanstveni starac Petar predstavi ka Gospodu, bratija mnogo moliše Petra da se primi starešinstva i bude im iguman. Ali blaženi Pavle to odlučno odbi i željam većih podviga udalji se u zabačenu pešteru na visovima gore Latre. Tu se on usamljenički podvizavaše, provodeći vrijeme u neprekidnim molitvama i bdenjima i postovima. Hranjaše se žirom. Tu on doživljavaše mnoga i teška iskušenja od zlobnih demona, koje on blagodaću Božjom tako obezoruža i pobjedi, da ih ni ušta računao nije. Za svoje podvige blaženi Pavle dobio od Boga blagodat čudotvorstva i prozorljivosti. Tako na bezvodnom mjestu on molitvom izvede vodu. Na njega je silazio oganj s neba i on je sav blistao nebeskom svjetlošću. Kada se molio, prsti su mu plantjali kao buktinje i plamen je suktao iz njih do u nebo. On imađaše angela koji je zajedno obitavao sa njim, svakda ga čuvao, vidljivo razgovarao sa njim zbog velike čistote duše njegove i rado ispunjavao svaku želju njegovu. Jednom svetitelj spomenu svež sir, a anđeo mu odmah donese takvog sira. Drugom prilikom blaženi se opomenu salate, a anđeo mu je donese. Jedan put se svetitelju slomi štab koji je on imao i čuvao, a anđeo mu onda donese drugi i predade mu. A od bezbroj čudesa blaženog Pavla, evo još neka. Samim imenom njegovim odgonjahu se daleko čitave vojske demona, bolesti bježahu od bolesnika, slijepe oči isjeljivahu se, sve patnje tijela izlečivahu se. Isto tako, imenom svetiteljevim isjeljivahu se strasti duše prije strasti tijela. Duše koje su stradale nepoznavanjem istinitog Boga i bile nečiste, postajahu zdrave i čiste molitvom svetiteljevom. Ovaj čudesni otac bješe prepun svake blagodati Božije. Mio i vedar, on bješe naročito milostiv i samilostiv prema grešnicima koji se kaju. Tvoreći vrline i živeći po svemu bogougodno, on se udostoji prevelikih i premnogih otkrivenja i viđenja. Slava njegovih neobičnih podviga i svetog života privuče k prepodobnom Pavlu mnoge podvižnike koji se nastaniše u podnošju svetiteljeve sjenovite peštere i ustrojiše manastir. Car Konstantin Porfirorodni često je pisao blaženom Pavlu, moleći ga za molitve i savjete. Za vrijeme svog usamljeničkog molitvenog podvizavanja, uznemiravan od mnogobrojnih posjetilaca, prepodobni Pavle se dva put udaljavao na ostrvo Samos, gdje je osnovao lavru i obnovio tri manastira, razrušeno od Agarijana. Po drugom povratku u Latru on preska za čas svoje smrti. Zatim siđe sa gore i blagosloviši brati ovaj blaženi otac u miru predade duh svoj Gospodu, otišavši u nebesko blaženstvo. Blaženi Pavle i posle smrti proslavi se od Boga čineći prevelika čudesa pomoću mira koji isticaše iz njegovog groba.
Žitije svetih.
Spomen svete prepodobno mučenice Suzane, koja se podvizavala pod muškim imenom Jovan. Sveta Suzana rodila se u Palestini od oca neznamborca i majke Jevrejke. Suzana odbježe nevjerje i primi vjeru Hristovu i sveto krštenje od episkopa Silvane. Kada joj umriješe roditelji, blažena Suzana razdade sve svoje imanje siromasima, dade slobodu svojim robovima i robinjama, odsječe svoju kosu, preruši se u muško odijelo, pa ode u muški manastir u Jerusalim pod imenom Jovan. Zbog mnogih vrlina svojih ona postade i arhimandrit manastira. Pošto provede u manastiru punih 20 godina, nju snađe užasna kleveta. Jedna monahinja koja bješe došla u posjet u manastiru, misleći da ona muškarac, pokuša da je navede na grijeh, no pošto prepodobna to odbi, monahinja je okleveta kao da ona htjela da je siluje. Ovu klevetu svetiteljka primi sa zahvalnošću i zatraži epitimiju za učinjeno nedjelo. Saznavši o tome, episkop Eleuteropoljski dođe u manastir i izruži igumana što je dopustio da u manastiru bivaju takva nedjela. Iguman htjede da optuženog Jovana liši čina. Našavši se u takvoj teškoći, blažena Suzana zatraži dvije djevojke i dvije đakonise, izdvoji se sa njima nasamo i uvjeri ih da je žena. Kada to saznade, episkop se iznenadi i proizvede Suzanu za đakonisu. Od tada blažena Suzana učini imenom Gospodnjim mnoga čudesa. U to vrijeme carski namjesnik Aleksandar doputova u Eleuteropolj i prinese žrtve idolima. To postače svetu Suzanu, te ona dobrovoljno ode k njemu i samom molitvom svojom poruši idole, ispovijedi vjeru svoju u Hrista Boga. Carski namjesnik naredi da joj zbog toga odsjeku grudi, no dejstvom sile Božje grudi je odmah opet postadoše čitave i zdrave. Kada to čudo vidješe dželati koji odsjekoše grudi, svi povjerovaše u Hrista. Zato im svima odsjekoše glave i oni primiše vijence mučeništva. U usta pak blažene Suzane nališe kroz lijevak vrelo olovo koji se razli po utrobi njenoj, ali blagodaću Božijom svetiteljka bi sačuvana nepovrijeđena. Onda joj kožu oderaše, pa je u oganj baciše, gdje ona i predade dušu svoju. I tako odide k mnogoželjenom ženiku, Gospodu Isusu. Spomen prepodobnog oca našeg Parda, otčelnika. Prepodobni Pard bješe rodom Rimljanin i u mladosti svojoj bio rabadžija. Jednom on krenu sa svojim kamilam u Jerihon i tamo se smjesti pri jednoj gostionici. No po dopuštenju Božjem, a po dejstvu đavola i nepažnjom Pardovom, jednom pade pod noge kamilama malo dijete, kamile ga izgaziše i ono umrije. Ovaj nehodišni grijeh silno ožalosti Parda i on se udalji na goru Arion u Palestini. Tamo se postriže u monaha i stalno jadikovaše i sridanjem ponavljaše: ja sam ubio dijete i treba da budem osuđen kao ubica. Nedaleko od mjesta gdje življaše Pard u dolini obitavaše lav i prepodobni Pard odlažaše u njegovo legalo i udaraše lava kopljem, je da bi ga razljutio i ovaj ga rastrgao. Međutim, lav mu ne nanošaše nikakvu povredu. Tada starac, vidjeći da ne može da postigne svoj cilj, odluči da legne na put kojim je lav odlazio k rijeci na vodopoj, nadajući se da će ga zvijer, našavši ga na putu, rastrgnuti, te bi on, postradavši u ovom svijetu, izbavio se od mučenja u onom svijetu za ubistvo djeteta. Prepodobni Pard i postupi prema svojoj odluci, leže na put, skinuši sa sebe odijelo i metnuši ga pored sebe, i gle lav, prolazeći tom stazom, postupi kao čovjek, preskoči svetitelja ćutke i ne dotrče ga se. Tada razumije da starac da mu je Gospod oprostio taj grijeh i vrati se u svoje obitelište na gori, i ostade tamo sve do kraja svoga života, služeći svima kao obrazac dobrodušna čovjeka.
Žitije svetih.
Spomen svetog mučenika Eleuterija Kuvikularija. Ovaj sveti mučenik, nazvan Kuvikularije, bješe iz Carigrada. Sijejući pravoslavljem, on bogatstvom i slavom prevazilažaše sve u ono vrijeme slavne velmože, jer se on odgajao od malena u carskim dvorovima. Međutim, ranjen ljubavlju prema netruležnim i vječnim dobrima, smatraše blaženi sva zemaljska dobra za ništa. Zato je više volio da odbaci sve privremeno, da bi dobio makar najniže mjesto u dvorima gospodnjim, nego da bude prvi u šatorima grešnika, kao što veli božanski David u svojim psalmima. Otuda, imajući priljubljeno uz Boga duhovno oko duše svoje, svakodnevno proslavljaše Boga slavoslovima i upražnjavaše svaku vrstu vrline. Međutim, upropastitelj duša naših đavo nije mogao podnijeti gledajući sve to, te iskoristivši kao oruđe slugu ovoga svetoga čovjeka, pokrenu ga da ode kod tada bezbožnog cara i da optuži svetoga, govoreći da je gospodar njegov Eleuterije kršten hrišćanskim krštenjem i da je, podigavši hram, proslavljao u njemu raspetoga, a da, mrzeći i odvraćujući se od carskih naredbi, ima kuću skrivenu duboku u zemlji, u kojoj je prinosio Hristu svenoćna bdenja, mučeći i tijelo svoje postom, suzama i plačem. Kada to sluga reče, razgnjevi se car, te posla da dovedu svetoga, koji kad stupi pred njega, car, praveći se krotak, pitaše ga laskavo, govoreći: zašto si nas napustio, Eleuterije, toliko vremena prezrevši našu veliku ljubav i moje carske dvorove? A sveti mu odgovori: imajući, o care, tijelo moje izmučeno čistim bolestima, htio sam da iskoristim pogodno mjesto za povraćanje moga zdravlja. Reče mu car: a zašto sam uživaš blagodeti čistog vazduha i divnog onog mjesta, ili bi možda želio da uživamo i mi s tobom ova dobra, a svetitelj na to ništa ne odgovori. Predveče, prešavši car rijeku Sagar, krete kući svetoga i vidjevši skriveni ulaz, preko njega otkri rupu napravljenu u vidu bunara, kroz koju sišavši nađe hram ukrašen. Iako se razgnjevi ovaj bezbožnik, ne uplaši, međutim, svetoga, nego ostaviši prijetnje, poče mu laskati sa privlačnim riječima, želeći time da omekša čvrstu volju mučenika. Ali posle svega toga izgledalo je da bije vjetar, kao što kaže poslovica, pokušavajući da ubijedi nesalomljivog. Najzad naredi da svetome odsijeku glavu, a sveto tijelo njegovo da bace psima i pticama. Tako obezglavljen, blaženi Eleuterije predade dušu svoju ruke Bogu, a njegovo sveto tijelo, nađeno, nezbrinuto, uze neki pobožni i bogoljubivi hrišćanin, ukrašen činom sveštenstva, koji pomazavši ga mirisima, sahrani ga čestno. Spomen svetog mučenika Vaha Novog. Sveti Vah vješe rodom iz Palestine, življaš u vrijeme careva Konstantina i Irine. Roditelji mu bijehu hrišćani od predaka hrišćana. Majka mu biješe veoma divna hrišćanka, ali otac zaveden taštom slavom ovoga svijeta, odreče se avaj, istinite i pravotačke vjere hrišćanske i pređe u kletu vjeru agarijansku. Kasnije u njega se rodi petoro djece koja biše odnjegovana u neznabožnoj zabludi muslimanskoj. Pošto on umre u muslimanskoj vjeri, sinovi ostadoše zajedno sa majkom. Treći od njegovih sinova, Dahak, još prije smrti svoga Hristo otpadnika oca, namisli primiti hrišćansku vjeru, što i učini kad mu umre otac. Tu svoju namiru on otkri svojoj majci, koja ga kao dobra hrišćanka podrža u tome i ukrijepi. Dahak onda otputova iz svoje postojbine u Jerusalim. Tamo ga jedan monah odvede u lavru svetoga Save, gdje on primi sveto krštenje i na krštenju dobi ime Vah. Zatim Vah moli monahe i bio obučen u monašku skimu. Kao monah on dugo živjaše u postoju uzdržanju, ukrašavajući sebe i ostalim vrlinama. Odmah po naređenju igumana on ode iz manastira, jer se iguman bojao da za Vaha ne doznadu agarijani, koji su tada vladali Jerusalimom. Kada Vah dođe u Jerusalim, on po promislu Božijem nađe tamo svoju majku i kazao sve o sebi. Pritom dade izraze i svoje žalosti, što mu se braća nalaze u nevjerju. Kada majka ispriča o tome svojim sinovima, tada oni pristupiše Hristovoj vjeri i postadoše hrišćani. Samo jedan od njih ostade u nevjerju i on ode ka agarijanima i izdade svoga brata Vakha, dostavivši im da je Vah postao hrišćanin. Kada agarijani doznadoše to, oni potražiše Vakha. Našavši ga, oni ga odvedoše k amiru svetoga grada. Ovaj ga posla k vojvodi i sudijama. Pred ovima pak sveti Vah neustraši u ispovjedi Hrista istinitog Boga, a osudi agarijansku vjeru kao šturu i lažnu i ismije je. Zbog toga mu glavu ocijekoše i tako on primi neuvenjivi vijenac mučeništva. Spomen prepodobnog oca našeg Trifona Koljskog. U svetu Mitrofan, sin sveštenika koji je živio blizu grada Torška u Novogorodskoj oblasti, rodio se oko 1485. godine. Naučen knjizi od roditelja, Mitrofan je volio odlaziti u crkvu, pjevati i čitati u njoj. Vaspitan u pobožnosti, on je volio povlačiti se s vremena na vrijeme i svjetske sujete u jedno pusto mjesto, da bi se nasamo molio i besjedio sa Gospodom. Vatreno želeći da zauvijek ostane u tom pustom mjestu, on jednom za vrijeme molitve ču neobičan glas: "Nije ovdje tvoje mjesto, tebe čeka zemlja nenaseljena i žedna." Primivši ovaj glas kao upustvo s neba, Trifon riješi da posveti sebe propovjedanju evanđelja među onima koji ne znaju istinitog Boga, Gospoda Hrista. I on krenu u nepoznatu zemlju i posle dugih lutanja po pustarama, on, vođen Bogom, stiže u zapadni dio Laplandije, naseljen nomadskim plemenima nezdabožaca Lopara. I on odmah prionu za apostolski posao. 20 godina neprestano je putovao po raštrkanim naseljima Lopara, prolazio ogromna prostranstva preko tundra, močvara i gora, i to bez sredstava, često i bez nade da će ga primiti. Grubi idolopoklonici su mu mnogo puta nanosili silne muke, tukli ga, pljuvali, po zemlji vukli, smrću mu prijetili. A sveti remnitelj nebeske istine sve je to podnosio krotko i velikodušno, i pokatkad se povlačio u gore i pećine, dok se utišaju jarost i gnjev neznabožaca. Pa se opet vraćao k njima, opet im je propovijedao blagovijest Hristovu. I Gospod je čuvao slugu svoga. Posle 20-godišnjih napora apostolskih, čovjekoljubivog Trifuna, znatan broj idolopoklonika povjerao u Gospoda i gotovi bjehu da prime sveto krštenje. Zato Trifon otputova u Novgorod i izdejstvao od arhijepiskopa Makarije blagoslov da podigne crkvu i dobije sveštenika. Vratiši se, on na rijeci Pečegnji podiže crkvu 1532. godine, jer monah Ilije osveti crkvu i krsti Lopare, a samog Trifona postriže u monaštvo. Pomognut jeromonahom Ilijom, prepodobni Trifon poče kraj crkve graditi manastir u ime Svete Trojice. Ubrzo se steče nemali broj bratije i u toku 20 godina bi izgrađen ogroman manastir sa mnogobrojnom bratijom. A za vrijeme sva loparska plemena zapadne Laplandije primivše sveto krštenje. Godine 1556. sveti Trifon otputovao u Moskvu k caru Ivanu Groznom, dobio od njega bogate darove i vrativši se podiže za Lopare novu crkvu na rijeci Pazrijeki u grad svetih knezova Borisa i Gljeba, koji i danas stoji na granici Rusije prema Norveškoj. Pod iskusnim rukovodstvom prepodobnog Trifona manastir je procvetao kao rasadnik vjere i pobožnosti i kao kula svetilja osvetljavao i oživljavao sav taj kraj. Ustrojivši potpuno manastir, prepodobni Trifon posljednje godine svoga života većinom provođaš u usamljenosti kraj prve crkve Uspenija Božje Matere na svom omiljenom mjestu. Proživješi u Laplandiji 70 godina i dostigavši duboku starost, prepodobni Trifon se teško razbolje. Pred svoje predstavljenje on utješi bratiju, pričesti se svetim tajnama, pa predade dušu svoju Gospodu 15. decembra 1583. godine u svojih 98 godina. I bi sahranjen na mjestu koje je sam bješe odredio u pustinjici gdje i sada počivaju svete mošti njegove.
Žitije svetih.
Spomen svetog mučenika Koremona, eparh po položaju, pošto je povjerovao u Hrista i krstio se, postradao i mačem posječen. Spomen sveta dva dželata, povjerovali u Hrista i mačem posječeni.
Žitije svetih.